Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi su jumis aš, Agnė Zacharevičinė, o šiandienos tema tikrai labai aktuali žiemą, šaltuoju metų laiku, tai yra peršalimas ir virusai. Ir mano pašnekovė, šeimos gydytoja Ineta Marčiukaitytė. Labadiena.
Labadiena.
Ineta, aš pirmiausia noriu paklausti jūsų, ar daug pacientų sulaukėte šiomis savaitėmis, nes temperatūra nukrito žemiau 10 ir įsivaizduoju, kad turėtų būti toks bumas pas jūs?
Kaip tik šiomis dienomis, galbūt savaitė dvi, kai truputį apmažėja. Būtent prieš kalėdas, prieš naujus metus, ar tai lemia įtampa ruošimusi tom didžiosiam šventėm? Jų buvo žymiai daugiau. Ar gal buvo pradžia tokio smogį viruso gripo banga? Dabar galbūt veikia vakcinacija arba tiesiog ta šaltukas gal net užšaldo tą virusą. Truputį apmažėja, bet kaip žinome, kad link pavasario tikrai atsigaus virusas ir
terpė šilumos patinka, aš suprantu.
Truputį, kad būtų šiltesnė temperatūra, kai šalta, ir patys galbūt žmonės labiau saugojasi, bet va šiuo metu, bet tai gal labai nedidelį tarpą, va, truputį pamažėja žmonės su virusinėmis ligomis.
Tai mes galime sakyti, kad kuo šalčiau, tuo mes galim labiau atsipūsti, taip? Dėl virusų dauginimosi.
Atsipūsti tai per daug negalime, nes kuo yra šalčiau, tuo gal šiltesni mūsų radiatoriai būna, šildymo sistemos, ir sausesnės oras, ir galbūt ir kitas negerai, irgi žmogaus gleivinė įsausėja, ir kai įsausėja gleivinė, galbūt tas virusas greičiau prikimba.
O aš pati šitą problemą turiu, jūs paminėjote, net nebuvau pagalvojęs apie šį klausimą iš tiesų šildymo laiku iš sausėja gleivinė, bet vat ką jūs kaip medikas patartumėt daryti, nes atrodo, iš sausėja natūralu, nes mes šildome, oras sausėja, kvepuojame tų orų ir iš sausėja, aš pati jaučiu, kad nosies gleivinė žiemos metu yra labai labai sausa.
Taip, tai nuo kvėpojimo oro, nes kambariuose sausesnės oras yra ir trūksta drėgmės. Tai galima patarti daugiau gerti patiems skysčių, daugiau vandens, arbatų. Vienodai, ne tik arbatas reikia ir vandenį, nes arbatos skatina šlapinimąsi, tai galima ir netekti irgi skysčių daugiau. Tai gerti daug vandens, o ant radiatorių, ant kitų šilimo prietais uždėti kažką drėgno, ir kad būtų drėgnesnis oras. Taip pat yra drėkintuvai naudoti kambariuose. Ir nepamiršti prieš miegant atidaryti lango truputį, kad prasivėdintų oras ir, aišku, įeis ir drėgmės.
Nes dabar jūs irgi sakot uždėti, aš galvoju, šildomos grindys ir kur tą rankšluostį dėti. Nesuprantate, anksčiau, pavyzdžiui, kai mes gyvenome, aš atsimenu pas tėvelius, aš buvau maža mergaitė, tai mes net turėjom tokius specialius tėtis ar nupirkęs, buvo ant radiatorių kabinami tokie, buvo mama vandens pripildavo, net nežinau, kaip pavadinti tą įtaisą, bet iš tikrųjų žiemomis tėvai drėkindavo patalpas.
Buvo anksčiau irgi labai protingi, suprato, ką reiškia sausas oras, kad jis nėra gerai.
Bet dabar sako
drėkintuvai, yra drėkintuvai.
Jie arba, yra, kaip sakote, pradaryti
arba
langus.
Arba pradaryti, taip, ypač prieš miegą pradaryti.
O dabar toks įkertinis klausimas, nes iš tikrųjų mes čia ir prieš laidą diskutavome su kolega. Tie virusai ir peršalimai, suprantat, nu čia tokia amžina tema, ar virusas man, ar aš peršalau. Bet, žinot, anksčiau aš galvoju, nu labai sunkiai peršaldavome. Gal ir tų virusų atrodė mažiau, nors sirgdavome. Tik tie, kad kas yra vat, peršalimas ir aš įsivaizduoju, kad reikia vos nepamiegot ant sniego, kad peršalti. Ar vis dėlto mūsų puola dažniausia vieni ar kiti virusai, bet mes neperšalame?
Taip, dažnai pacientai pasako, aš tik peršalau šiandien, atėjau dėl to, kad peršalau, man tikrai nėra virusų. Tai yra tikra netiesa, nes peršalimas, tai kitaip galima pavadinti, tik nušalant gleivinę, gali būti sakyti, kad aš tik peršalau. O iš tikrųjų, peršalimas tai ir yra užsikrėtimas virusu ir viruso dauginimasis organizme, nes mes visi prisigaudome virusų aplinkoje, nes nesam sterilioje aplinkoje, ir jų turime ir nosiaryklėje, ir burnos gleivinėje, ir mum belieka peršalti arba suvalgyti ledų, ko tikrai nerekomenduočiau žiemos metu. Mes turim gleivinėse virusų ir užtenka suvalgyti šalčiau ledą arba kokteilį šaltesnį išgerti Ir jeigu buvai ir dar netoli sergančių ir gripu, labai greitai gali susirgti. Tai peršalimas, tikrai dar kartą paskartuoju, tai ne peršalimas lyga, o peršalant pradeda daugintis tas virusas, kurį esi pasigavęs, kuris yra tūno organizme.
Tai jeigu sukaršėvai arba pradėjo bėgti nosis, aišku, gali būti ir alerginė sloga, bet greičiausia, kad kažkoks tai virusas prikibo, teisingai.
Taip. Taip, dažniau virusai, nes bakterijos jau rečiau ir jau reikia nu, kitur.
Bet bakterija gali būti povirusinė, taip? Čia kaip,
taip,
kaip jau...
tai nusilpsta labai organizmas, nes mes irgi turime savyje ir bakterijų ir reikia labai nusilpti imunitetui, o jį nusilpnina virusinės susirgimas. Tai...
Ir tada gali
taip,
tapti bakterinis.
Gali teisingai. Prasidėti bakterinė infekcija.
Tada jau be antibiotikų turbūt sunkiai.
Taip. Taip.
Dabar noriu paklausyti dėl gripo. Šiemet ypatingai puola mažus vaikus. Tikrai mes ką matome savo aplinkoje ir kiek šnekama visur ir socialiniuose ir per žinias. Kodėl jis toks, sakykime, lakus ar piktas šiemet? Nes niekada per kokį penkmetį nėra matę, kad taip sirgtų vaikai ir taip išgriūtų, taip sunkiai sirgtų. Atrodo, kad kažkas vat, nusičiaudėjo arba grupiai nusičiaudėjo vienas vaikas ir visi iškrito. Mes matėm ir savo vat, grupėse, darželiuose, nežinau, kodėl toks aktyvus šiemet gripas tas A ypatingai?
Taip, A nustatyta visi beveik visų atsakymuose A grupės virusas. Nežinau, kodėl jis ir anksčiau būdavo aktyvus, o kodėl daug serga vaikų, galbūt, kad vaikai arba jaučia įtampą namuose. Nu, aš turiu vieną tokią iš preliudijų, kad saugumo šeimoje yra... kaip vaistas prieš virusus. Galbūt dabar tokiais gyvename laikais ir klausome tikrai
daug informacijos baisios,
ir
taip.
Nuo suaugusių atmosferos vaikai iš suaugusių jie išgirsta tą ir tą tokį nerimą ir kažkokį tai susirūpinimą ir vaikai pergyvena. Pergyvenimui labai silpnėja imunitetas, nes vaikas turi būti visada linksmas ir jausti saugus, tada virusas netaip gal puls.
Ai, nesaugumo jausmas, nes iš tiesų,
taip.
Aš nežinau, ar tiesa, ar netiesa, bet irgi vat, jums noriu kaip čia paporinti, kaip sakoma, nes mano draugai skiriasi.
Taip.
Ir per skirybas, po skirybų tiesiog baigėsi procesai visi, pradėjo tiesiog siaubingai sirgti mergaitę. Ištisai ir viskuo. Ir mama sako, tu įsivaizduoji, aš nežinau, kas to vaiku darosi. Bet va dabar aš klausant jūsų, įsivaizduoju, taip. Kad tai iš tikrųjų nualino jos, kaip jūs sakot, imuninę sistemą.
Taip, ir aš pastebiu dažnai šeimose, jeigu jau vaikas pradeda dažniau sirgti, aš tiesiog tėvelius pasikviečiu ir, ir paaiškinu, kad vaikai negirdi, ką jūs kalbatės ar ką, bet jie jaučia labai įtampą, jaučia, mato jūsų žvilgsnius, jaučia tą. Ir tas vaikui, vaikas sugeria viską,
taip
ir atsiliepia imuniniai sistemai.
O dabar aukšta temperatūra, mes labai bijome, nežinau, ne visi žmonės, nenoriu apie visus sakyti, bet aukšta temperatūra yra gąsdinantis reiškinys. Ypač kaip matai, kad 39, virš 39, ir kada jau reikėtų temperatūrą mušti pradėti, ar yra kažkokios tai ribos vaikams ir suaugusiems skirtingos ar neskirtingos mušimo temperatūros?
Taip, suaugusiem reikia mušti, kai yra virš 38 maždaug, o vaikam 38,5, nes prie aukštesnės temperatūros daug virusų žūsta.
Tai geriau truputėlį palaikyti.
Palaikyti, taip. Ir stengtis yra labai gerai, kai skysčiais numušama. Ne vaistais nuo temperatūros, ne paracetamolio, ribuprofenų, ką dažniausiai naudojame, o geriant daug skysčių. Kai geriama daug skysčių, tuo metu ta temperatūra išeina.
Tai suaugusiam kokia riba, sakyti?
38.
89?
Ne, 38, o vaikam 38 ir 5.
Ai, tai didesnė vaikam?
Vaikam didesnė, taip. Nes vaikai labiau pakelia tą temperatūrą.
Iš ties, jie dar prie 39 gali lakstyti. Tai 38,5 reikėtų mušti temperatūrą, bet geriau dideliom infuzijom skyšių. Tai yra gerimas.
Gerimas ir man atrodo, jeigu tikrai gers vaikas, tada...
Kokios dar priemonės yra mušti temperatūrai? Be vaistų.
Tai galima ir senovinių metodų, tai ir spiritu pavalyti delniukus, padukus.
Atšaldimas kad, turbūt rankšluosčių.
Truputį, taip, jeigu galbūt skauda dėti ant kaktutės rankšluostį drėgna.
Vėsinimas.
Tiesiog vėsinimas.
O kada jau būtina kreiptis į medikus, jeigu žmogus, sakykime, pavyzdžiui, prie gripo 4 paras karščiuoja, temperatūra iki 40 laipsnių, kosti, jaučia silpnumą, bet, nu, kaip, jisai nesijaučia, kad jam kaip ir reikėtų, taip, pas medikus, nes, temperatūra, kaip sakyt, susitvarko, kažkiek nusimuša, supranta, kad gripas, ar reikia žmogui pasirodyti taip sergančiam, ar jis turi kreiptis tik tada, kai jau nepaeina?
Jeigu įtariamas gripas, tai rekomenduočiau visiems, kuo greičiau. Galima dabar net ir nuotoliu. Pasakyti, kad gripo simptomai aiškus, tai staigi pradžia. Jis skiriasi nuo visų, kad jis staiga, tu gali būti sveikas, už 4-5 valandų viskas, tau 39, galvos stiprus skausmas, akių skausmas, visas tarsi sukaustytas. Tai jei tokia staigi pradžia ir dar jeigu tikrai kažkas iš aplinkinių yra sirgęs, tikrai yra gripas, tai reikia kuo greičiau kreiptis. O kalbu dėl to, kad prieš gripą yra dabar geri vaistai, kurie sumažina viruso dauginimąsi. Tai tik pirmą parą, nu galima dar dalinai ir antros paros pradžioje vaistai veikia. Po to, kai jau virusos įsigalėja, kai įsidaugina jo, jau tie vaistai nepadės.
Bet kas keišiausia dabar, kad tuo virusu, aš niekada negalvojau, kad visi virusai turi kažkokį inkubacinį periodą, nu, kada jau jis prisidaugina pilnai taip, ir kada mes įgaunam tą imunitetą, sakykime, nuo tos ligos, kad, nu, imam gripas, taip?
Taip.
Mano vienas iš pažįstamų paskambino, kad serga antrą kartą po 2 savaičių ir vėl gripu ir vėl lygiai tokia pati eiga. 40 temperatūra, kosulys, silpnumas ir aš sakau, negali būti, negali žmogus sirgti, ir vėl gripu. O pasirodo, kad gripo tas inkubacinis, kaip pavadinti, periodas, kur tu gauni imunitetą, yra 3-4 savaitės.
Taip.
Tai reiškia, kol antikūnių nėra pas tave organizme, gali. Tai tu gali vėl ir vėl susirgti tas 3 savaitės.
Taip, paprastai paskubina į darbus arba į mokyklas. O vis tiek, kai yra virusas, reikia išbūti mažiausiai 10 dienų. Imunitetui atstatyti. Nes imunitetui atstatyti labai svarbu įsimiegojimas geras, mytyba taisyklinga. Dirbdamas arba eidamas į mokyklą, vaikas tikrai to negali sau garantuoti. Ir arbatų gėrimas pastovus, šiltų skysčių taip. Vartojimas. Tai reikia išbūti. Ir gripas labai susilpnina imuninę sistemą. Ir gali pradėtis daugintis ir bakterijos. Tai tam, kad nebūtų kitų infekcijų, išbūti tą laikotarpį saugiai, ramiai.
Tai neužtenka savaitės, reikėtų 1,5, reiškia apie
10 dienų. Taip.
Čia po sirgimo ar čia jau skaičiuojant susirgimo?
Pradedant nuo sirgimo pradžios dienos.
O kaip tada, vat, jūs sakote, turėtų būti sveikstant tam tikrą mitybą, ko reikėtų vengti, gal galite pasakyti. Vat, sakykim, žmogus dabar klauso mūsų, kuris tik prasirgęs virusinę sunkią ligą, ar tai būtų gripas, ar tai būtų covidas, ar kažkas kita, ir tikrai silpnai jaučiasi, negali daryti darbą ir nori kažkaip pasistatyti. Ko reikėtų galbūt vengti?
Taip, pirmiausia, tai reikia leisti organizmui atsistatyti, leisti kepenims pailsėti, nesigriebti valgyti riebios, aplamai mėsos, daug produktų, žuvies produktų vengti, nes jie apsunkina kepenų veiklą. O reikėtų pirmoji dienos pusėje daugiau vaisių, daugiau viso, kuriuose gausų mineralų, vitaminų, valgyti daug košių, įvairių tiek...
Skaidulinių.
Kad būtų skaidulinės, kartu ten angliavandenį, kad lengvas maistas būtų. Tai ir grikiai, ir avižų košės. O po pietų labai valgi daug daržovių. Daržovės padeda inkstų veiklai, nes ir inkstai turi atsistatyti. Tai daug daržovių valgyti.
Daržovės ir grūdinės kultūros ir vanduo, aš suprantu.
Taip, ir vanduo.
Bet arbatų jūs minėjot, kad kaip ir gerai, bet jos daro tokį šalutinį poveikį, taip? Jos šiek tiek varo skysčius.
Jos varo skysčius, ir tada, bet gal tada savaime norisi vėl gerti.
Ai, tai nėra blogai.
Bet skaitoma per pusę, reikia tiek šiltų skysčių ir pusę arbatos.
O kaip žinoti, pavyzdžiui, kad žmogus jau blogai geria, sakykim, serga, daug prakaituoja, turi temperatūrą, kaip suprasti, kad jau jam reikia lašelinių arba kreiptis į medikus?
Tai kai žmogus negali gerti, jau jį pykina ir tas toks stiprus galvos skausmas ir ta temperatūra numušama ir pakyla vėl per 2 valandas, per 3 valandas vėl 40 ir yra pavojus ir traukuliams, nes smegenų įkeitimas, perkeitimas, tai tuo metu jau tik padeda infuzinė terapija. Bet kai žmogus nepajėgia gerti, jau jį pykina, jau nepriima niekas.
Arba jeigu vaikas, tai silpnas.
Vaikas, tai jau vangumas yra pirmas požymis vaikam. Prie vangumo iš karto skubyti į skubios pagalbos skyrių.
O sakykite, prašau, noriu netą jūsų dar paklausti, kiek per sezoną, ar yra kažkokia statistika, nežinau, ar yra, tik tai paklausiu jūsų, per sezoną persirga gripu žmonių, apie kokius mes procentaliai galbūt čia skaičius kalbame, ar didelis
nepasakysite? Nepasakysiu, aš galiu tik pasakyti, kad dabar labai yra gerai, kad žmonės suvokia, kad reikia nuo gripo pasiskiepyti. Ir ką aš pastebėjau, kai daugiau pasiskiepina žmonių, ypač saugusieji pagrindė skiepinasi, sustabdau virusą. Bet tas viruso sustabdymas yra ypatingai pastebimas reiškinys po vakcinacijos.
Bet šiemet sako, kad vat, kaip tik ta vakcinacija kažkaip kad vis tiek serga, galbūt tada lengviau serga.
Tai daug lengviau serga.
Ai, be komplikacijų, taip?
Be komplikacijų ir ne, tikrai dabar aš tai dar neatsakau, net labai sustabdė, kas pasiskiep, nes dar kol kas neserga.
O koks procentas komplikuojasi? Ar daug žmonių ir kuo komplikuojasi virusai? Plaučių uždegimas galėtų turbūt dažniausias, taip, ar ne?
Taip, tai sunkiausiai būtų dėl viruso plaučių uždegimas. Jei dėl bakterijos, kai nusilpsta organizmas ir pradeda daugintis pneumokokas ar kitos bakterijos, ją lengviau pagydyti, nes tai yra duodama antibiotikų dozį. Bet jeigu nuo viruso plaučių uždegimas, tai kaip ir prie COVID-o būdavo, tai labai yra sunku, nes tai yra gydymas hormoninis, gydymas stacionarė ir greitėja kvėpavimo nepakankamumas, širdies nepakankamumas, nes pažeidžia virusas ir širdies raumenį. Tai yra sunkesnės.
O kokie simptomai, sakykite? Nes kosti ir prie viruso kosti. Kaip žinoti, kad tau gali būti plaučių uždegimas?
Iš karto darosi sunkiau kvėpuoti. Fizinio krūvio netolerancija, negali paeiti, va padūsti per kambarį eidamas. Ir aišku, kyla temperatūra, pradeda labiau kilti temperatūra.
Žiūrėjus, silpnumas, netoleravimas visai fizinio krūvio ir temperatūros buvimas jau rodo, kad
taip,
tikrai kažkas
prakaitavimas
tai yra.
Prakaitavimas didesnis, visiškai apatija darosi, nenoras valgyti.
O kaip, sakykit, išvengti tų ligų ir kodėl vat, vieni žmonės, nežinau, vat, šeimo yra du vaikai, moteris ir vyras, ir visą laiką mažylis parneša, ką nors iš mokyklos, visa šeima apsirga, bet tėvelis vaikšto ir visiškai niekada nieko nesirga. Nei skiepės, nei ką daro, bet vat, nieko nesirga. Kodėl pas kitus?
Todėl, kad jis, matyti, yra šeimos globėjas. Paprastai, jeigu tu turi tikslą globoti ir tu žinai, kad tu mintyse, kad tu negali sirgti, nes tau reikia prižiūrėti vaikus, prižiūrėti žmoną arba atvirkščiai. Kartais neserga mamos, nes jau žino, kad reikia prižiūrėti vyrus ir prižiūrėti vaikus. Užsiprogramuoji viskas, tu esi sveikas, tu labai daug ką reiškia tas nusiteikimas, tu negali sirgti. Net gali ir nepavalgyti, gali nepamiegoti, bet jeigu yra tikslas, kad tu tik, žinai, kad tikrai nesusirgsi, niekada nesusirgsi.
Nes mano vyras irgi taip sako, aš tai tikrai nesiruošiu sirgti ir jis neserga.
Taip, va tas pasakymas jūsų labai geras ir kaip man kartais tėvai pasako dėl savo vaikų arba kiti pacientai, kad kitą metą vėl bus po žiemos vėl mano vaikas sirgs. Viskas užprogramuoji, kad jau jis sirgs. Negalima tokių minčių neturėti, reikia visada sakyti. Tai paskutinis kartas dabar bus tikrai visą laiką sveikas ir niekas prie jo nekips. Jis ir valgo gerai, ir pamiega gerai, ir kaip pasakyti,
pozityvios mintys.
Taip, pozityvumas labai svarbu.
Tai aš noriu priminti, kad šiandien mano pašnekovė yra šeimos gydytoja Ineta Marčiukaitytė, ir mes šnekamės apie peršalimo ligas ir virusus. Ir dar jūsų Ineta noriu paklausti, anksčiau aš atsimenu mano mamą, kai tik tai susirgdavo mes, arba aš arba sesė, tai pirmiausia, ką jinai darydavo, tai nutraukdavo visus saldumynus mums, neleisdavo valgyti, tos jau pridėtinį cukrų vadinkim, taip, kaip dabar vadina. Iš karto, jeigu tik tai gerklė skauda, tai atsiminu save virš puodo sėdinčią, uždengta tokia marška kokią nors galvą, kad kvepuočiau, reiškia, kad viskas tenais.
Taip, kad gerai, kad drėkinti gleivinę labai teisingai darytavo.
Šita, tada jeigu tik tai gerklė skauda, tai kaip dabar atsiminu, kad prišildo druskos, į kojinę suvinioja ir ta kojinė deda man ant kaklo, kad miegočiau visą naktį, taip, nes pas mane dažnai buvo tokie peršalimai, sakykime. Ir daug tų būdų kažkokių tai būdavo. Tikrai, kodėl dabar mes mažiau juos naudojame. Taip, tas pats kojų mirkimas, nu, neapsėdavo, tik tai skauda arba nosis bėga, žiūrėk.
Taip, karšto vandenčiai refleksiškai, tai padai sureaguoja refleksiškai, ir, nes paduose yra visi centrai. Ir taip, kaitinimas kojyčių labai svarbu.
Bet tai visi šitie būdai geri yra. Taip?
Geri, net labai geri.
Bet juos mes kuo toliau, to mažiau naudojame.
Todėl, ar tiesa yra? Kad skubam nėra laiko, taip. Yra geriau, kai paduodi ten nuo temperatūros arba paduodi nuo gripo tabletę. Nu, kiti neturi laiko.
Neturi, taip. Nu taip, čia reikia užsijimti. Teisingai, aš atsimenu, kaip mano mamos irgi paklausė, kam tu verdi tuos kažkokius kaulus, nu, ten kažkokius sriubytę virdavo, nukoždavo, nuvirdavo. Sako, bet čia yra nuo pat, mane mama taip išmokino. Taip. Kad čia irgi yra vaistas, nenupirti ten kažkokį buljoniuką įmesti, o čia yra vaistas būtent po visų lygų išgydyti, kad ne, vat, kaip jūs sakot, ne mėsą valgyti, kas taip. Yra labai sunkiai, o tą buljoną taip. Valgyti vaikams. Tai tų būdų yra, mums reikėtų gal tiesiog prisiminti, grįžti prie jų, nes jie tikrai nebuvo blogi.
Tai kai kurie ir grįžta, paaiškinė.
Nes vienas toksai, kur man nepatikdavo, tai aš nežinau, ar jisai veikdavo, bet tas pieno su medum gėrimas...
Tai pienas su medum nėra, tai blogai galkyti pienas su svogūnu, kai šitą iš vaikystės prisėdų mėgo, bet ir suveikdavo. Medaus yra gerai, bet irgi medaus reikia neperdauginti šaukštelį, nes medus gali sudirginti gleivinę. Tai jo nereikia daug į arbatą, kai kiti vien medų, paskui gleivinė jautresnį tampa ir jį galima ją ir pažeisti su medum. O šaukštelis metaus į arbatą, į pieną karštą, gerai.
O kokius jūs dar būdus prisimenate? Kaip gydėsi, sakykime, nu, aš noriu pasakyti, anksčiau, ne taip ir senai, nes, nu, kiek čia, man tai 45, tai vat, kaip vaikystę prisimenu, reiškia, prieš 30 metų, prieš 35 metus. Buvo kažkokių būdų išskyrus vat, svogūnai su pienu, kad jūs mama gydydavo, kurim nelabai patikdavo, aš suprantu.
Taip, nes nors aš labai retai sirgdavau. Galima sakyti, gal
viena kitą. Dar yra česnakas su medum kažkoks, tai taip, kur taip, irgi...
Česnakas su medum gal labiau dėl širdies ligų, nu, gal, ir, gal daugiau dėl žarnyno, sakykim, kokių parazitų, bet ne, galbūt šildymas, kakliukų, taurių statymas, va, o, tą prisimenu. Taip. Nu, čia buvo labai baisu.
Bet labai baisiai atrodydavo,
taip. Tai man tas dėktuko dėgymas ir pritraukimas labai vaisi.
Bet padėdavo čia nuo kosulio.
Tai hematomas sudarydavo, pritraukdavo kraujo ir nu, pakraujavimai tie būdavo. Tai paskui reikėdavo kartais gal kai kam gydyti ir tuos pakraujavimus. Kitiems nudegindavo odėlės. Tai nu, nėra taip labai gerai. Bet veikdavo, nes kai yra karštis, kai yra pakraujavimas, pritraukiama daugiau kraujo ir ties ta vieta, ties bronkai, suaktyvėja kraujotaka ir tada gerėja.
Gydymas vyksta, taip?
Vyksta geresnis gydymas. Taip, tai yra metodas, bet jis toksai drastiškesnis.
O dabar noriu grįžti prie to imuniteto. Vis dėlto, kodėl pas vienus geresnis imunitetas, pas kuris sako, aš iš vis neturiu imuniteto? Nu kas ten pas tą žmogų pasidaro, kad jis neturi to imuniteto?
Tai imunitetui gal svarbiausia yra emocinė būklė. Turi būti laimingas žmogus. O mes turim būti laimingi.
Nu, bet čia gaisina mus karais, tai žinot, nu, tas įsibaiminę žmonės ir automatiškai tada reiškia...
Taip, silpnėja imunitetas. Mes tikrai turim džiaugtis kiekvieną dieną. Kiekvieną rytą nepamiršt padėkoti. Dėkojimas yra vienas iš geriausių vaistų, kad būtum laimingas. Jei tu padėkoji, ryte atsikėlęs, kad ačiū aukščiausiam, kad tu esi, kad vėl pradedu naują dieną ir kad suteik man jėgų ir gerumo šiai dienai. Tai kai taip mintyse arba net pusgarsiu pasakai, nu, tu būni laimingas, tu laimingas, nes kiti neturi jau tos dienos. Tai geros emocijos, taip pat miegas. Turi gerai įsimiegoti, negalima vakarais, kai kiti mėgsta pasimti telefoną, taip. Kai pasiima telefoną, tai atsiranda tą, pasižiūri, paskui ten tiesiog įsimeta visokios žinutės, pradedi Facebook'ą naršyti ir paskui nepamiegi, nes tikrai 2 valandos prieš miegą negalima imti rankas telefonų, vaikams ypatingai, bet ir suaugusiem tas pats, nes suaugia tai nemiega po telefonų, tai net nerekomenduojama įdomaus tokio filmo žiūrėti, tokio aštraus siužeto įtempto, nes paskui vėl minčių seka. O kaip nepamiegi, o ryte reikia keltis į darbą, miego trūkumas labai silpnina imunitetą. Tai miegas, emocijos, Toliau mytyba. Kaip ir minėjau, nuvalgyti tikrai daug obuolių. Pas mus vaisių, aišku, galima rasti visokias, bet tikrai, kaip sakau, obuolį valgant, daktaras bus nuo šaly. Yra daug vitaminų, daug skaidulinių medžiagų. Nepamiršti daržovių valgyti po pietų daug. Yra rauginti kopūstą, dabar rauginti burokėlį arba tai burokėliai.
O ką tas raugintas produktas daro, pasakykit, prašau?
Rauginimas, prie rauginimo yra vitaminas U, kuris veikia imuninę sistemą, padengia gleivinės, ypač skrandyje ir žarnyne. Ir rauginimas duoda, palaiko gerą florą žarnyne. Nes žarnyne yra pas mus gerosios bakterijos ir netgi 60% nuo žarnyno floros priklauso mūsų imunitetas.
Tai mes svarbiausia turim, žarnynas.
Taip, žarnynas yra labai svarbu.
Tai kaip mes jį galim palaikyti? Aš suprantu, kad rauginti produktai padeda.
Rauginti labai padeda, va kaip jūs sakėt, kad neleido. Kaip neleido saldumynų. Taip, taip. Saldumynai nėra gerai. Ir nemaišyti pieno su mėsos produktais, va ta žarnynų negerai. Nevalgyti, kur su ilgo galiojimu, tai ir saldumynai, ir pyragėliai, kur parduodami.
Viso greito maisto greičiausia. Taip.
Taip, greito maisto, nes ten irgi daug yra įdėta, kad įsilaikytų maistas. Tai valgyti kuo natūraliau ir virti tuos buljonus, daržovės valgyti. Tai va trys dalykai efektas, tai emocinė būklė. Miegas,
maistas
ir veikla dar. Taip pat negalima tinginiauti, reikia visada kažko užsiimti, nes kai tinginiauji, yra visokios mintys, oi, čia dar tas bus, kad tik nesusirgčiau, kad tik kažkas nepasidarytų, reikia veikti, reikia kažką daryti. Jeigu tu nedirbi ir vyresniem aš patariu, jeigu jie, o ką mes neturim ką veikti, padėti kitam. Kitas
savanoriauti?
Taip, arba padėti kaimyniai, gal ji kažko nepajėgė. Atsimint, nu, visi gali kažką padėti, veikla būtina, be veiklos imunitetas silpnėja.
Taip, yra tokių žmonių, kur tiesiog nuo vienų žinių iki kitų žinių. Jie žiūri taip. Televizorių, seni žmonės, neturi ką veikti, tikrai žinom pavyzdžių, kur pažiūri viena žinias, da persijungia kanalą kita žinias, bet ten tai gero mažai.
Taip.
Naujienų gerų, tiksliau, tai tikrai mažai. Ir įsivaizduoju, kad žmogus pažiūrėjęs va tokias kokias penkias žinias per dieną ir galvoja, nu tikrai mūsų tuoj kas nors užpuls ir ką čia tas gyvenimas jau, kiek čia jo liko.
Taip, tai yra geriau tada arba nueit pas kaimyną, paklausti, ar viskas gerai, kaip jūsų vaikai gyvena, arba taip, panašiai. Gal kažką reikia parnešti, gal į vaisinę nueiti, gal į parduotuvę, gal nepajėgėti. Yra tikrai, kurie ir dar paeina, o kiti ir mažiau paeina, gal vaikai neatvažiuoja. Ir tai, kad jau vien tai, kad pasisveikysi, paklausi, kad geras žodis, ir tai pakels nuotaiką. Ir tam, kas tą padarė, kas paklausė ir tas, ką paklausė.
Tai bendravimas gydo.
Tai bendravimas gydo.
Bendravimas gydo. Tai mums kuo daugiau reikėtų bendrauti, atsižvelgti savo kaimynus, užeiti pas juos ir ta pagalba ištiesta ranka iš tiesų, tai ir tau padeda, ir kitam žmogui padeda, taip?
Taip.
Tai netinginiaukite, matote, ką sako daktarė, netinginiaukite, nes nuo tinginystės irgi galima apsirgti teisingai, ne ta. Tai o dabar apie lauką. Dar vat, mes nepaminėjom tokio dalyko, ar svarbu iš tiesų būti ir kiek svarbu būti vaikams, suaugusiems, nes dabar labai šalta, išlendi lauką, pagalvoju, minus 14, ne, gal pabūsiu namuose, šiltai savo. Tai ar yra nauda iš šalto oro ir apskritai iš buvimo lauke?
Taip, tai net labai, vien tai, vien akims, ką reiškia pažiūrėt dabar į žiemą, tai aš nežinau. Tai yra, nu, krištolinė žiema, visas ir medžių šakos, viskas ta širkšnu padengta ir tas grožis baltas, aplink baltą ir gražu, tai vien jau dėl akių reikia išeiti. O šalčio tikrai nereikia bijoti, reikia tik protingai apsirengti. Ir panaudoti ir kremą riebesnį ant veido, kad veido nenušalti. Ir kartu pakvėpavimas grynu oru. Nes kuo šaltesnis oras, tuo yra mažiau užterštesnis, gaivesnis. Aš gal miestuose, kur arba prie namų, kur kūrenama kietų kuru, tai galbūt gali tos mažos dalelytės, tokios smalkės tvyroti ore, bet geriausia gamtoj pabūti, nueiti į parką, tikrai nėra sunku. Ar nuvažiuoti autobusu, troleibusu, kur toliau, kur prie, ir pakvipuoti, pabūti laukia. Kiek būti, tai kaip pajunti šaltį, bet jeigu labai reikia žiūrėti kojas, turi apsiauti arba vilnonės kojinės, nebūti ankštais batais, avalinė turi būti laisva, kad kvėpuotų oras, nes nuo kojų šiltumo, jei koja šilta, tai tikrai ir visai šilta. Ir aišku, turi nugarą būti su mėgstiniu, su apatiniais drabužiais, kad nepraeitų, kad saugotųsi šilumą, nu, neperšalimą. Ir išgerti prieš einant arbatos, šiltų gėrimų kitų, kad būtų šilta iš vidaus.
O jeigu sergi, rekomenduojama eiti?
O jei sergi, tai pakvipuo trumpam, jei nėra temperatūros ir jei nėra vėjo, grinorų galima pakvipuoti, tai labai gerai. Bet, aišku, neilgai.
Išbaigti
bet
bakterijas.
Labai gerai.
Taip.
Pakvipuoti, tai.
O dabar mes truputėlį norėčiau grįžti į mūsų praeitą. Jūs taip paminėjote, taip labai labai, kad negalima telefono 2 valandas prieš miegą, nes trikdo miegą, miegas svarbus imunitetui, teisingai viską supratau. Bet dabar, žiūrėkit, grįžtam prie vaikų. Kai jūs kaip medikas pasakykit, vat, mamoms, močiutėms, kurios klauso tėveliams, nuo kokio amžiaus jau galima, nu kaip galima, po truputėlį, sakykime, to telefono vaikams. Nes dabar, kaip mes matome, ypač, vat, jeigu išvažiuoju to stogaut kur nors, vaikas sėdi valgo ir jam kokį, nu jis dar nevaikšto, bet
o jau
prieš nosį telefoną.
Taip.
Tai kaip yra, vat, iš medicininės pusės, ne taip, kad mes čia pašnekėjome, taip, aš papasakojau kažkam tai, bet kaip, vat, aš noriu jūsų nuomonį išgirsti.
Aš tai griežtu, labai.
Tai ir pasakykit griežtą.
Taip, aš griežtai, tik tai po pradinės klasės galima turėti telefoną. Ta aš dariau, aš vaikui savo nupirkau, tik po pradinės klasės. Jis neturėjo, nors visi naršiai. Jis skaitė knygas, mokėsi, pasakėčių, mokėsi.
Bet jis nebuvo piktas ant jūs, nesakė, mama, aš vienintelis.
Ne, mes džiaugiamės, visi džiaugiamės. Ne, gal tais laikais dar jis prieš 27 metus nebuvo taip, kad gal visi turėjo.
Taip.
Bet vis tiek, aš žinau, kad nu, telefonas atima daug gero laiko vaikams. Ir atima telefonas daug laiko bendravime vaikams su tėvais.
Bet gal to ir siekia tėvai, nu palaukite, labai patogu, nu aš atsiprašau, kad pertraukiau
taip,
jūs, taip.
Tas labai patogu.
Kaip patogu, įsivaizduokit, davi telefoną, kad ir savo vaikas gal neturi telefoną nuo savo, taip, ir ramu, gali būti valanda, 2, 3.
Taip, bet tai čia, nežinau, meškos paslauga ir kiek aš žinau, mano draugė iš Belgijos griežtai jau ribojama mažiem vaikam telefonai.
Belgijoje.
Ir yra jau mokslininkų pastebėta, kad mažėja pilkoji medžiaga, tai yra, kad padaryti eksperimentai nuo būtent vaikams, kurie naudoja telefonus, jau mąstymui tas yra pakenkiama.
Tas vadinamas skrolinimas toksai, kur tu eini, belenkai žiūri, jie nesupranta net ką žiūri.
Taip, kur tų vaikų imta, kur nuo mažens turėjo telefonus mobilius. Tai dabar stengiamasi ir va būtent Belgijoje, tik tai po pradinės, baigus pradinę klasę, gauna telefoną.
Tai netgi taip, kad mes galim drąsiai sakyti, kad vaikams telefonas mažiems kenkia smegenims.
Labai. Aš tai esu tos nuomonės, taip.
Ir jeigu norime, kad vaikas būtų, sakykime, gabus, gerai mąstantis, tai reikėtų jį arba labai riboti, arba visai neduoti, taip? Iki 5 klasės taip išeina. Nes pradiniai irgi
taip,
nerekomenduojama.
Nerekomenduojama, nes nu, turi kita veikla būti vaikui. O dabar yra vis tiek vaikai daugiausia, visi nuvežami į mokyklą, į darželį nuvežami. Jeigu jau kas negerai, visada tėvai informuojami. Vaikui nereikia pasakyti, kad mama, aš gerai jaučiuosi, ar dar ką. Jie vis tiek yra prie suaugusių tokie vaikai. Ir nebūtinas tas telefonas, nes aš galvočiau, kad telefonas gal reikalingas kaip susisiekimo priemonė vaikams su tėvais.
Tai matot, yra visokių būdų, dabar aš įsivaizduoju, yra laikrodukai, kurie gali būti pas vaikus, kur galima paskambinti, bet negalima
taip,
to vadinamo
peržiūrų,
skrolinimo. Man tas ir yra baisiausia, kad jie nelabai suvokia, ką daro, jie tiesiog, nu, vat, kaip sakyt, nu, brauko tą telefoną, brauko, taip, o ten tų emocijų, ten tuo prikelta tokio.
Taip, ir vaikai dabar, daug vaikų yra nelaimingų. Nes jie irgi tos negatyvios informacijos.
Tai va ta vaikų depresija, ar tai tiesa, kad jo irgi skaičiai auga to
taip,
vaikiškos depresijos?
Taip, nes vaikai mato, kaip kitiems gerai, jiems yra sunku. O paprastai žvaigždutės, jos nu, savo gyvenimą viešinasi ir taip, kiti vaikai labai pergyvena, jautrus vaikai. Ir jie nesupranta, kad jie galvoja, va čia yra svarbiausia, taip reikia gyventi, o jie negali, arba jie neturi tiek draugų, jie išgyvena. Bet nei vienam telefoną retai kada atsiverčia vaikas ir kad randa žinutę, kad skaityk knygą. Knyga tai tavo gyvenimo išmintis. Neranda jie tokio žinutės, tą turi jie iš tėvų gauti. Telefoninė, tai turi būti draugas, tėvai, vyresnieji broliai, sesys.
Kuri rodo pavyzdį.
Taip.
Bet aš vis tiek noriu grįžti prie tos temos, ar jūs, daktarė, pati susidurite, nežinau, jūs saugusių gydytoje.
Taip, daugiau saugusių.
Saugusių, bet ar mamos skundžiasi, kad bet pas paauglius ypatingai, nes ką mes girdime, tai tos tokių susirgimų psichinių arba depresijų jų daugėja ir tai labai iš tikrųjų baisios žinios, nes sakykime, mes anksčiau girdėjom, kad suaugę ten guli ligoninės, serga arba po trauminiai sindromai būna. Tai ar čia gali būti susiję su naujausiamis technologijomis tos tie, sakykime, padaugėjimas tų vaikų psichinių ligų? Nu, tų depresijų pavadinkim.
Taip, aš manyčiau, kad tikrai taip, kad gal ne 100%, bet didesnę dalį sudaro ta būtent buvimas su mobiliais telefonais ir gal ta visa informacija iš virtuali informacija duoda tas niūrės mintis. Ir vaikai nepaiso, nu, kodėl va tėvai skundžiasi, kad nutrūksta tas ryšys tarp tėvų vaikų. O kai atsiranda paauglystė, tai jie dar labiau kovoja už savo nuomonę ir dar labiau paaštrina, nes jie dar labiau gilinasi į tą telefoninę žinias, žinutės ir dar
ten
aštrėja.
Draugas pagrindinis tampa.
Taip, ir tada dar labiau aštrėja.
Nu, o dabar prie tokių linksmesnių gal temų grįžkime prie mūsų sveikatinimosi. Dabar irgi vat jūsų kaip mediko noriu paklausti. Dabar nu, tikrai yra bumas maudymasis eketėse. Sveikatinimasis, tai arba visai jokio sėdime ant sofos, arba lendam į eketę. Aš nesakau, kad čia yra du tokie, bet nu tokie gana matosi tokios paralelės ryškios. Ar gerai, daktarė?
Aš pati esu išbandžius.
Taip, tai okay.
Labai, man, nu, jeigu ryžiesi tam dalykui, reikia pirmiausia savo organizmą įteikti, kad gausi stresą, nuteikti, kad gausi stresą, bus negerai. Prieš lendant į eketę reikėtų sušilti. Tai arba pabėgioti, arba padaryti mankštas iš vidaus, kad būtų šilta.
Apšilęs organizmas.
Apšilęs, taip. Nebūtų nušalta, kad nedrebėtų meidamas. Ir tai žinai, kad gaus organizmas didelę reakciją, šoką.
Taip.
Bet jeigu žinai, kas po to bus, tai iš tam ryštiesi. Nes po to tikra būna palaima. Būna toks karštis, tokia palaima. O jūs bandėte?
Nežinok, aš bandžiau, aš buvau tik tai sveikuolių stovykloje Palangoje. Ir aš atsimenu, mes nuvažiavom, tada jis dabar spalio galas buvo. Ir tikrai šalta buvo. Tikrai buvo šalta. Ir mums kaip privalomas vaistas, jie taip sakė, rytinė mankšta, lengvas krosiukas prabėgimas ir visų sušokimas būdavo į jūrą. Ir aš galvojau, pirmą kartą stovi, žinokit, ir dabar netaip juokas ima. Ir galvojau, tikrai aš nelysiu į tą jūrą. Nu, tik, bet žiūri visi, nusirenkė ir nubėgo. Nu, galvojau, nu nieko čia tokio gal. Tikrai labai šalta buvo. Bet išlindus apima toksai keistas jausmas, nes organizmas turbūt viską, ką gali atiduoda, ir tau labai šilta pasidaro. Tu realiai gali vat prie vėjo stovėti išlindęs ir tau nėra šalta.
Taip, nes iš vidaus tada pradeda organizmas šildyti, staiga šildyti tavo organizmą ir tiek išstumia šilumos.
Tai čia grūdinimasis turbūt, taip, pavadinkim, bet negalima gi daryti, va taip sugalvojau, atėjo žiema, išsikirtau eketę, aš įsivaizduoju, kad viskas turėtų būti nuosekliai daroma.
Taip, nuosekliai ir tas, jeigu dažnai daroma, tai vis tiek sanariam nėra gerai šaltis, ledinis, nėra gerai, tai turi sveikas organizmas būti, geros turi būti fizinės formos.
Ir pasiruošimas turėtų
būti. Ir pasiruošimas, taip.
Tai jeigu nori grūdintis, tai būtent šaltame vandenyje, tai reikėtų pradėti daryti nuo rudens, kai šala po truputėlį
taip, gal,
vanduo.
Ir kai minus 20 lysti jakite, taip, tai jau tikrai yra labai sunku.
Bet ar tai, kuo tai padeda organizmą? Aš suprantu, kad tai vyksta vis tiek grūdinimosi procesas. Kaip mes dar galime grūdintis, kad nesirgti? Aš suprantu, kad vengti streso, čia vienas iš kertinių aspektų, taip?
Taip.
O kas dar galėtų būti grūdinimasis? Šalto vonio, gal dušas mum pakankamai būtų vėsesnis?
Nu, bet kiti ne taip mėgsta, ne. Aš nežinau, galima, yra toks šaltų, karšto dušo kontrastai. Gal grūdina, aš tai nelabai tokio mėgstu, kai nemėgstu pati ir kitiems Taip. Nerekomenduoju. Nu, grūdintis, eiti į lauką, pavyzdžiui, galbūt ne visiškai labai daug prisirengusią. Svarbiausia, kojo šilta, kaklui šilta, nugarai šilta.
Taip.
Ir va tada daugiau pabūti, pavaikščioti, pajudėti.
Tai aš norėčiau dabar, kadangi mūsų laida eina į pabaigą, aš norėčiau Inetą rezumuoti laidą. Mano pašnekovė šeimos gydytoja buvo Ineta Marčiukaitytė ir šnekėjom apie ligas, grūdinimąsi, apie vaikų sveikatą. Tai ar galim Inetą pasakyti, kad svarbiausi, dabar kas neklausė mūsų nuo pradžios laidos, kad svarbiausi dalykai, kad nesirgtų žmogus, tai yra jo psichinė būsena, tai reiškia, kaip tu...
Kaip tu jautiesi?
Kaip tu jautiesi, kaip tu priėmi informaciją, kad kuo mažiau blogų naujienų žiūrėti, kuo daugiau skaityti knygas, būti griname ore, vengti sunkaus maisto, ypač žiemą, saldumynų vengti, taip, tų pridėtinių, kad mes valgome vaisius, yra nuostabu.
Taip, tai yra labai gerai.
Bet kad mes valgome saldainius ir saldintus gėrimus, tai yra, nu, žudome savo imuninę sistemą, taip? Tada išneikėjome, kad irgi yra virusai ir yra... Peršalimas. Tai peršalimo nėra, galim pasakyti. Dažniausia mes sergame dėl virusų.
Taip.
Taip. Tai ir dabar po virusų kalbėjom irgi, kad labai svarbu yra 10 dienų neįti darbus į mokslus.
Taip, neskubinti, kol neatsistato organizmas, nes gali būti pakartotina virusinė infekcija, netgi ir ta pati, arba gali prasidėti bakterinė infekcija, kadangi imunitetas nusilpęs. Tai galima susirgti bakterinę infekciją. O virusų yra visokių, sakykime, gali sirgti gripo virusų ir kažkas šalia sirgs rota virusų, kuri duoda viduriavimus. Jei tavo silpnas organizmas, tu gali susirgti rota virusų labai greitai ir pradėti viduriuoti ir vemti. Tai neskubinti. Reikia pirma atstatyti imuninę sistemą su geru miegu, su taisyklinga mityba, su pailsėjimu.
Nes jeigu tu dar daugiau susirgsi, pavyzdžiui, roto virusų po gripo, tai, nu, išties labai sunku, aš įsivaizduoju, išsikapstyti bus,
taip,
nes abudu labai alinantis.
Taip.
Tai ir dabar grįžtant prie vaikų, tai vaikų imunitetas priklauso nuo tėvų psichinės būsenos. Ne, tiksliau, ne tėvų psichinės, ir to, ir kokia yra atmosfera namie.
Taip.
Taip, tai tėveliai. Daug. Žodžiu, jeigu dažnai serga jūsų vaikas, tai žiūrėkite, pirmiausia, galbūt jūsų santykiai yra blogi. Arba galbūt vaikas nesaugiai jaučiasi namuose, ar kažkokios kitos priežastys teisingai. Arba, kaip mums Ineta minėjo, galbūt jūsų vaikas tiesiog yra, nežinau, priklausomas nuo telefono. Ir tai irgi sukelia problemas.
Taip, ir silpnina imunitetą. Tikrai, tėveliai, bendraukite su vaikais.
Geriau bendraukite, o neduokite telefoną. Ir kitas dalykas, netgi patiems suaugusiems, kaip ir daktarė gydytoja Ineta minėjo, kad negalima skrolinti arba atsakinėti į e-mailus. 2 valandas prieš miegą turėtumėt pasidėti telefoną, kad gauti kokybišką miegą.
Taip.
Tai dabar norėjau paklausyti jūsų, ką jūs norėtumėt palinkėti va šito šaltojų metu. Aišku, kad nesirgtų žmonės ir kokie palinkėjimai būtų klausytojams.
Linkiu, kad kiekvienas, nors vienam žmogui nusišypsotų per dieną, kažkam pakeltų nuotaiką ir dalintų gerumą, dalintų gėrį aplink supantį, kad būtų laimingi, kad nebūtų neigiamų emocijų. Jokių minčių, jokių emocijų, o kad visi džiaugtumėmės kiekvieną dieną.
Taip, ir prieš mane sėdė žmogus, kuris visą pokalbį šypsojasi, šilta šypsena. Iš tikrųjų, žiūri žmogų, kuris, ar jūs sergate? Turbūt, kad ne.
Ne.
Nu va, prašau, tai šypsokitės, būkite geros energijos ir gero mąstymo tokio užtaisai ir darykite gerą kitiems. Jeigu neturite kaimynės, kuriai galite padėti, eikite savanoriauti. Arba paskambinkite savo senai matytam pažįstamam. Taip?
Taip.
Žodžiu, kuo daugiau bendrausime, kuo mažiau žiūrėsime blogų naujienų ir kuo mažiau naudosime telefonu, tuo būsime sveikesni.
Taip.
Tai nesirkite ir sudie.
Ačiū, kad klausėtės.
Ačiū, kad buvote. Visa.
Viso gero.